kurš dažādu iemeslu dēļ tika nolikts malā, jo radās ļoti daudz jautājumu. Un līdz ar to, lai varētu šo likumu izstrādāt kvalitatīvu, tika veiktas dažādas sarunas, dažādas diskusijas, un pagājušā gada oktobrī tika norganizēta Saimā starptautiska konference par trauksmes cēlāju aizsardzību un par trauksmes celšanu. Konferencē piedalījās daudzu Eiropas valstu pārstāvju un eksperti, kuri strādā tieši šajā jomā, kā arī ASV pārstāvji un eksperti, kuri strādā tieši ar šādām normām likuma normām saistībā ar trauksmes celšanu viņu valstīs. Konferencē izkristalizējās galvenie aspekti un virzieni, kādā varētu arī mēs skatīties un kā mēs varētu šo likuma projektu virzīt tālāk reālai dzīvē. Un komisija pieņēma lēmumu izstrādāt alternatīvo likuma projektu trauksmes celšanas likumu. Tātad jau pēc pašas būtības likuma nosaukumam jau tika mainīts pats nosaukums. Ar ko atšķiras trauksmes cēlāja aizsardzības likuma projekts no trauksmes celšanas likuma projekta? Atšķirās ar to, ka jau ir likuma mērķis, mērķa būtība pamainīta. Ja trauksmes cēlāja aizsardzības likumā tika noteikts, ka mērķis ir nodrošināt trauksmes cēlāja aizsardzību, lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem, tad šajā likuma projektā par trauksmes celšanu, kad mērķis ir veicināt pašu trauksmes celšanu par pārkāpumiem sabiedrības vai tās daļas interesēs un nodrošinot trauksmes celšanas mehānismu kanālus, izveidi, darbību un pienācīgu aizsardzību trauksmes cēlājam. Ar alternatīvo likuma projektu tika arī ļoti skaidri definēti trauksmes cēlēja tiesības, pienākumi, atbildība un arī tātad jomas. Un pirmo reizi arī valsts ar šo likumu, no, likuma projektu nosaka tiesisku aizsardzību trauksmes cēlējam, kā arī viņa radiniekiem. Ja šodien strādā dažādi citi normatīvie regulējumi, kas atļauj trauksmes celšanu, rakstot iesniegumu likuma ietvaros iesniegumu un ziņojumu par pārkāpumiem vai nodarījumiem sabiedrībai vai tās sabiedrības daļai, tad vienkopus šāds likuma projekts nebija apkopots, kas nosaka visus tiesiskos regulējumus šajā jomā. Un, kā jau minēju, pirmo reizi ir aizsardzība trauksmes cēlējam, kā arī no iesnieguma likuma atšķiras šī forma jau uz iesnieguma pamata ziņotājam sniedz informāciju, tad šajā gadījumā, trauksmes celšanas gadījumā, pats būtiskākais ir novērst pārkāpumu. Par cik bija ļoti daudz diskusiju un garas darba grupas, tad tomēr es vēlējos pieskarties šīm būtiskajām likuma projekta jomām. Un līdz ar to es aicinu balsot par ministru kabineta iesniegtā likuma projekta trauksmes cēlāja aizsardzības likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā, un komisija šo likuma projektu aicina noraidīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par Ministru kabineta iesniegto likumprojektu trauksmes cēlēju aizsardzības likums pirmajā lasījumā un es atgādinu, ka atbildīgā komisija šo likumprojektu ir noraidījusi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 64 atturas 5. Ministru kabineta iesniegtais likumprojekts ir noraidīts pirmajā lasījumā. Un tagad lūdzu zvanu. Balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu trauksmes celšanas likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret nav atturas 2, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir līdz šā gada 8. jūnijam.
8. jūnijas deputāti neiebilst. Paldies. Nākamais darba kārtības punkts, likumprojekts, grozījuma valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā. Otrais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Šits.
Grozījuma valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensijas likums dokuments 1179 ir saņemti 15 priekšlikumi. Pirmais aizsardzības ministra Bergmaja priekšlikums izslēgt pirmās daļas pirmā pantā vārdus vai nostrādāti. Komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums neatkarīgi no vecuma, papildināt ar vārdiem neatkarīgi no vecuma, atvaļinājums no dienas atbilstoši veselības un darbspēja ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumam vai darbinieku skaita samazināšanas dēļ un kuros izdienas stāžs ir mazāks par 20 gadiem atbalstīts.
Jā, vajadzētu tikai pateikt, ka arī šo priekšlikumu iesniedz aizsardzības ministrs. Deputāti piekrīt.
Tā trešais izslēgt vārdus vai nostrādāti.
Arī šopriekš iesniedz aizsardzības ministrs un komisija ir atbalstījusi.
Jā.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbalstīts.
Šits kungs, jums kā komisijas ziņotājiem ir jāziņo, kas ir iesniedzis priekšlikumu. Man nevajag visu laiku atkārtot un runāt jūsu vietā. Tātad aizsardzības ministrs iesniedz arī ceturto priekšlikumu un komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Aizsardzības ministra Bergmaņa. Piektais priekšlikums komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Aizsardzības ministra Bergmaņa sesto priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Septīto aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Astoto aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
9. aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
10. aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
11. aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Aizsardzības ministra Bergmaņa 12. priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
13. aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
14. aizsardzības ministra Bergmaņa priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
15. aizsardzības ministra priekšlikumu komisija atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un noteikt, ka likums stājas spēkā ar 19. gadu 1. janvāri.
Tas gan nav priekšlikums, tas ir likuma projekta pirmā lasījuma teksts. Visi priekšlikumi ir izskatīti, es saprotu, ka jūs droši vien komisijas vārdā vēlaties aicināt Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā lasījumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks trešajam lasījumam 1. jūnijas šī gada.
1. jūlijas deputāti neiebilst. Paldies. Likumprojekts grozījuma augstskola likumā otrais lasījums. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Andris Morozovs.
Cienījamais prezidijs, godāmie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu augstskolu likuma, ko skatām otrajā lasījumā.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien, daudz kungs, labdien, kolēģi. Nu, par pārēju no mācību studiju priekšmetu akreditāciju, programmu akreditāciju, studiju virzienu akreditāciju domas dalījās. Komisija gan vairākumā nobalsoja, un tāpēc tie visas izmaiņas šeit ir pieņemtas, bet nu, ne opozīcijas deputāti mēs balsojām pret, es paskaidrošu varbūt kāpēc. Tikai salīdzinoši nesen un ar lielām diskusijām 2013. Gadā piedaloties arī visām augstskolām, tika pieņemt grozījumu, lai akreditētu studiju virzienus, nevis studiju programmas. Tātad pārēja bija pirms 5 gadiem. Tagad tas viss tiek reversā formā griezts atpakaļ. Jautājums kāpēc? Nebija laimīgi ne augstskolu direktori, ne rektori padome, ne arī studenti. Vienīgie, kas izskatījās, ir priecīgi par šādu te programmu virzienu akreditācijas maiņu, bija tikai paši izglītības un zināts ministrijas darbinieki. Jautājums ir, kādā kontekstā tas iet arī ar šodienas mūsu izglītības likumiem, kurus mēs skatām, vai nepaies 5 gadi, un arī šeit reversā formā mēs neatgriezīsimies atpakaļ pie tā, ko mēs šobrīd pieņemam. Vai atkal neatgriezīsies studiju programmas sadrumstalotība, kas bija viens no argumentiem pārējiem uz programmu virzienu akreditāciju. Jautājums, kurš par to visu maksās? Nu, protams, ka par to visu maksās augstskolas un studenti paši. Kā mēs labi zinām, viena virziena programma akreditēšana maksāja apmēram 6000 eiro. Tagad viena šīs te studiju programmas akreditēšana maksās vairāk par 10 000. Kā skolu rektori teica, nu, no kāda mēs to naudu paņemsim, protams, no tā, no kā mēs nopelnīsim, tās būs studentu maksas studentu iemaksas. Kā mēs zinām, nu, kas tad mums ir lielākie studenti maksātāji? Protams, tie ir ārzemju studenti. Tātad mēs vēl vairāk iesim uz to, lai piesaistītu studentus no ārzemēm, kuri ir spējīgi samaksāt. Un kuram, kā mēs zinām, visvairāk jau šie studenti tieši nenāk no Eiropas Savienības valstīm, un tie, kas nenāk no šīm valstīm, tā ir šīs te mācības un studijas Latvijā ir kā tāda laba nelegāla vīza. Arī studiju maksas nemainīguma moratorijas beidzās pēc gada, tad maksās droši vien dārgāk arī valsts. Un pavisam beigās man gribas pateikt, ka šis te likums stājās spēkā 2019. Gada 1. Aprīlī, un ka viņš nesanāk kā tāds labs aprīļa joks visiem augstskolu studentiem nākošajiem un arī pašām augstskolām. Paldies par uzmanību.
Paldies vārds deputātam Jānim Vucānam.
Augsti godātais sēdes vadītāja kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Man ir jāpiekrīt tām lietām, par kurām runāja deputāts Krūmiņš. Un tā kā es esmu tiešām savu profesionālo dzīvi veltījis augstākai izglītībai un bijis tai skaitā arī oficiāli atzīts eksperts šajā jomā, tad man ir savs viedoklis, un tas viedoklis ir tāds, ka šobrīd šajā likumprojektā uz otro lasījumu 9 no 11 iesniegtajiem priekšlikumiem ir saistīti ar stratēģisku kļūdu, ko pieļauj izglītības sektors, šajā gadījumā izglītības zinātnes ministrijas un arī Saeimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas personā. Ar ko es to pamatoju? Principā es šo te uz otro lasījumu virzītos priekšlikums, es viņus saredzu kā Trojas zirgu, un tas ir
Lūdzu, klusums zālē.
Kā Trojas zirgu, jo pirmajā lasījumā mēs saņēmām ļoti normālu likumprojektu, kurā bija runa par divām lietām. Par to, ka augstskolas dibinātājam pašam ir iespēja lemt par to, vai atvērt jaunas studiju virzienus vai neatvērt. Un otra lieta, kas sen ir diskutēta augstākās izglītības sektorā, par to, vai akreditēt var tikai Latvijā bāzēt institūciju, un šī gadījumā tas ir akademiskās informācijas centrs, vai akreditāciju var uzticēt arī kādai no Eiropas Savienības speciālā reģistrā iekļautām un atzītām akreditācijas institūcijām. Tās ir divas lietas, kuras joprojām šajā likumprojektā ir, un kuras ir atbalstāmas, bet viss tas, kas saistās ar pāreju atpakaļ no studiju virziena akreditācijas uz studiju programmu akreditāciju, manuprāt, tā ir strateģiska kļūda. Par šīm lietām mēs komisijā, izglītības komisijā ļoti pamatīgi diskutējām 2011. Gadā, kad pārgājām no programmu akreditācijas uz virziena akreditāciju. Un iemesli toreiz bija gan tie, kuras minēja Krūmiņkungs, tātad gan izmaksas samazināšana, gan tas būtiskākais iemesls bija tas, ka akreditējot augstskolas un akreditējot studiju programmas tika novērota prakse, ka augstskolas vienus un tos pašus resursus, gan pasniedzēju resursus, gan materiālos resursus, gan tātad dažādu veidu intelektuālos resursus attiecināja uz dažādām studiju programmām. Gan pirmajā profesionālajā līmenī, gan bakalaura līmenī, gan maģistra līmenī, gan doktora līmenī. Tur bija ierakstīti vien un tie paši profesori, vienas un tās pašas auditorijas, vien un tie paši datori, vienas un tās pašas laboratorijas. Un atsevišķās augstskolās, ja paskatījās kopā, cik, teiksim, viens profesors strādā, skatoties uz četri līmeņu programmām, iznāca, ka viņš strādā tur vairāk nekā ir darba stunda nedēļā, un dažas no auditorijām arī tika izmantotas vairāk nekā vispār ir diennaktī stundu. Un lai šo te dubulto uzskaitu novērstu, toreiz tika nolēmts pāriet no programma akreditācijas uz studiju virziena akreditāciju, kur tad ir redzams pilns laukums, un ir iespējama analīze par pilnu šo te laukumu. Un toreiz tiešām 2011. Gadā tas tika ļoti detalizēti izdiskutēts, atzīts par labu esam, un godīgi sakot, šajos 7 gados ne no vienas augstskolas es neesmu dzirdējis iebildumus pret šo te studiju virziena akreditāciju. Augstskolas ar to ir iemācījušās sadzīvot un to šādā veidā arī realizē. Runājot pēdējo pāris nedēļu laikā ar tiem cilvēkiem, kas joprojām darbojas augstākās izglītības sektorā dažādos atbildīgos amatos, es ne no viena neesmu dzirdējis sakarīgu pamatojumu, kāpēc būtu vajadzīga pārēja šobrīd atpakaļ no virziena akreditācijas uz programmu akreditāciju. Tāpēc, balstoties galvenokārt uz šiem te argumentiem, es personīgi neatbalstīšu 1., 2. Un no 5. Līdz 11. Priekšlikumam. 3. Un 4. Priekšlikuma attiecās uz tām lietām, par kurām es runāju, kuras bija saistītas ar to, kas bija iesniegts 1. Lasījumā. Atgādināšu, ka 1. Lasījumā likumprojekts nonāca pagājušā rudenī komisijā un arī plenāru sēdē. Pēc tam bija pietiekami ilgs pārtraukums un šobrīd ir sanācis tā, ka viņš ir ar pavisam citu saturu nonācis plenāru sēdē 2. Lasījumā. Paldies.
Paldies, vārds deputātai Laimdotai Straujumi.
Kolēģi, man arī šoreiz komisijā mēs vairāk kārt izskatījām šos jautājumus un runājam personīgi. Man arī bija ļoti sarežģīti piekrist, ka mēs pārējām no virziena akreditācijas uz programmu akreditāciju. Bet ja jūs paskatītos uzmanīgi, Vucāna kungs, tur ir paredzēts, ka faktiski ceļš ir uz vēl modernāku virzienu, tātad uz augstskolu akreditāciju, ļaujot pēc tam, kad augstskola ir akreditēta, augstskolai pašai lemt par programmām. Un manuprāt, tas ir pareizais virziens, kurā ir jāiet augstskola akreditācija. Un vēl komisijā mēs ļoti daudz diskutējam, un tur ir palicis, ja jūs ievērot pareizi programmu kopa, kas faktiski tas pats virziens vēl ir.
Paldies, vārds deputātam Jānim Vucānam otro reizi.
Jā, paldies Straujums kundze par šo skaidrojumu, bet tātad šeit iznāk tā, ka šobrīd mēs ejam kaut kādu pussolīti virzienā atpakaļ. Lai pēc tam atkal virzītos pavisam uz citām normām, manuprāt, nav korekti, ka otrajā lasījumā tiek iesniegti grozījumi par pavisam būtiskām lietām, kas skar sektoru, kur anotācijā, mēs par cik pirmā lasījumā par to nebija runa, mēs nevaram izlasīt nevienu rindiņu par šo te, Sabiedrība līdz ar to nevar iegūt pilnvērtīgu informāciju, kas ir domāts tālāk, jo ja tas būtu tā, kā jūs sakiet, tad to vajadzēja visu atspoguļot anotācijā, izdiskutēt ar nozari, un es pieļauju daļu no šiem te jautājumiem atkrist. Šobrīd šīs te diskusijas ar nozari nav bijis. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Labdien, cienījami kolēģi. Tad tiešām grozījumi šajā atvērumu augstskolu likumā tika iesniegti pagājušā gada rudenī un notika ilgas diskusijas vairākās komisijas sēdēs. Un šis otrā lasījuma variants, tad, kas šobrīd tiek virzīts apstiprināšanai Saeimas sēdē, tika izdiskutēts gan ar rektoru padomes vadību, gan ar augstākās izglītības padomes vadību, gan universitāšu asociāciju. Klāt bija arī pašvaldības savienība, LISDA, studenta apvienība. Tātad praktiski, nu jā, es varu teikt, ka šeit ir kompromisa variants, tātad, lai mēs pakāpeniski pārietu uz institucionālo akreditāciju variantu, tad tas nozīmē uz augstskolu akreditāciju. Pie tam tiek tātad pagarināts šīm te programmām, kas jau 19. Gadā bija plānots akreditēt, tātad termiņš tiek pagarināts pa vienu gadu, lai augstskolas varētu sagatavoties. Finansiāli tas droši vien būs dārgāk, šī programma akreditācija, taču galvenais iemesls, kāpēc tas tiek darīts, lai ministrija varētu, vai akreditācijas šīs iestādes varētu tiešām izvērtēt, kuras programmas ir akreditējamas un atbalstāmas uz 6 gadiem un kuras droši vien būtu jāslēdz. Jo es atkārtošos, ja 2008. Gadā mums bija 630 augstākās izglītības programmas, tad šobrīd mums ir vairāk kā 900 programmas. Pie studējošo skaita mīnus 27%. Un mēs, protams, saprotot, ka joprojām pietrūkst finanšu līdzekļu augstskolām, mēs turpinām brīvas rokas dot jaunu programmu atvēršanai un arī neizvērtējot pēc iespējas iepriekšējās, kuras ir kvalitatīvas un kuras nav. Tā ka lūgums šo variantu tomēr atbalstīt.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Augsti godātais sēdes vadītāji, dāmas un kungi. Komisijas, atbildīgās komisijas vadītājs uzskaitīja daudzas organizācijas, kas bija klāt, bet man gribētu zināt, cik daudz no šīm organizācijām arī piekrita šiem jautājumiem. Jo nav korekti vienkārši uzskaitīt. Bija rektora padome, bija studenti, bija LISDA un tā tālāk, bet cik daudz no viņiem piekrita un kādi bija pretargumenti? Tas ir pirmkārt. Otrkārt, man jāpiekrīt Vucāna kungam, ka mēs nedrīkstam uz otro lasījumu likt jautājumus, kas pirmajā lasījumā vispār netika izskatīti un par kuriem anotācijā vispār netiek runāts. Tas, ka komisija tagad mēģina, piedodiet teikšu, iebāst kaut ko, ko ministrija pati ir izdomājusi un pēc būtības apejot Saeimas kārtības rulī noteikto procedūru, ka vispirms nāk pirmajā lasījumā ar idejas prezentāciju, to izdiskutē, otrajā lasījumā to nokoriģē un trešajā pieslīpē. Līdzīga situācija, starp citu, mums bija budžeta un finanšu komisijas sēdē, kur arī bija uz otro lasījumu iesniegti vairāki finanšu ministrijas priekšlikumi. Mēs komisijā viņus noraidījām, bet uzreiz atbalstījām to, ka tiek virzīts atsevišķs likumprojekts, kuram tika izstrādāta atsevišķa anotācija, pie tam juridiskais, Saeimas juridiskais birojs vēl atrada tur papildus ļoti daudz kļūdu, tika viss daudz maz pielabots un normāli varam strādāt tālāk. Es aicinu arī šajā gadījumā pēc būtības atbalstīt Vucāna kunga priekšlikumu un balsot pret pirmo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Varim Krūmiņam otro reizi.
Vēlreiz sveiciens visiem. Nu, komisijas sēdē bija ļoti interesants skats, kad Vēdrs kungs sēdē šādi ar saķert galvu, atmeta roku un teica, ka tur nav vērts cīnīties. Studenti bija pret. Es pat nezinu, kas bija par, ja mēs tā godīgi runājam. Kurš tad bija par? Par bija izglītības ministrija un tie deputāti, kas nobalsoja par, tie arī bija par. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam otro reizi.
Tad, kolēģi, atgādināšu arī Izglītības kultūras komisijas kolēģiem sēdes divas atpakaļ, tad, kad šīs nosauktās visas organizācijas iebilda ministrijas piedāvātajam variantam, tad visiem tika dots uzdevums rast kompromisu un iesniegt pieņemamāko variantu, kas pēdējā komisijas sēdē arī tika izskatīts, un nebija pēdējā komisijas sēdē iebildumi tad rektoru padomei, augstākās izglītības padomei un universitāšu asociācijai. Studenti piedāvāja aprēķinus saistībā ar akreditācijām, bet nu, šos aprēķinus mēs varam izraukt no konteksta un es nezinu piedāvāt jebkuras valsts akreditācijas komisijā, kas ir šajā reģistrā un šo cenu, protams, nosaukt mistiski augsta. Tāpēc, protams, jā, es jūs šodien aicinu balsot par komisijas tad šiem pieņemtajiem priekšlikumiem, bet nu, domājiet.
Vārds debatēs deputātam Arvīdam Platperam.
Cienējami kolēģi, būtu ļoti labi, ja Adamovičs kungs pateiktu, kā notika visu šo jautājumu apspriešanu. Bija liels iebildes disputi, protams, izteicās daudzi klātesošie no augstskalām rektori, un tad bija tas interesantākais balsojums. Šadurska kungs, ministrs, teica tā, ja jūs balsojat par trešo priekšlikumu, tad es atsaucu otro. Ja jūs balsojat par sesto priekšlikumu, es atsaucu piekto, un tā piecos likumos apmēram notika tas balsojums. Es pirmo reizi, kopš es piedalos komisijā, kaut ko tādu man nevis apspriešu katru to priekšlikumu un salīdzinu, bet nē. Un kas bija interesantākais, ka mums viens no vienotības deputātiem tikošo jautājumu veiksmīgi visus nobalsoja, seši bija par, pieci atturējās pret, nebalsoja, tad seši pret pieci, tikko šis jautājums tika atrisināts. Cienējamais vienotības deputāts piecēlās ātri un pazuda un deva iespēju opozīcijai arī iziet pa durīm ārā un nākamo jautājumu vispār neapspriest, jo kvorums pietrūkās. Tātad man, es sapratu tā, tas likums tik pa katru cenu izbīdīts, lai tikai būtu, ja? Un iebildes jau bija tāds kā Vucan, mēs jau to arī teicām komisijā, vai tad to kāds klausījās? Nu, neklausījās. Un te jau ir tā mūsu traģēdija. Ko tik mēs neesam sadarījuši? Ko tik mēs neesam izdarījuši? Gan izglītībā, gan veselībā pārējais, jo koalīcija ir labāka pa opozīciju. Opozīcija vienmēr kaut ko sliktu saka, kaut ko riebīgi, kaut ko Latvijai nevajadzīgi. Ja? Un gala rezultātā es vienmēr uzdevu jautājumu visiem koalīcijas deputātiem. Jūs man nosauciet vienu jomu izglītībā, kas ir sakārtota 20. septiņos pilnos gados un tagad 28. Nu, neviena. Ne pirmskola, ne pamatskola, ne vidusskola, ne arī augstskola. Mēs esam maza tauta, mazāk kā 2 miljoni mums ir izrādās uz katru iedzīvotāju to kvorumu vislielākais augstskolas skaits. Un Adamovičs kungs ne jau tas likums, ko jūs tagad gribat pa katru cenu pieņemt uz otro lasījumu, ka viņš kaut ko sakārtos. Nu, ko nesakārtos? Jo valsts nav noteikusi, ko tad augstskolas studentam būtu vajadzīgs mācīties, lai Latvijā varētu bīdīt uz priekšu progresu kaut kādu. Tā ir augstskolām jāpiespiež viņus sagatavot tos, kas ir vajadzīgs Latvijas valstī. Kāpēc mums trūkst visu laiku? Es dzirdu komisijā 3000 informācijas tehnoloģijas speciālistu mums nav. Kāpēc? Kāpēc mums ir ārkārtīgi daudz juristu un nezinu kādu vēl sociālai darbinieku un ko tik mēs negatavojām? Un te pašā laikā visu laiku komisijās klausos. Nav kas mācās. Nu, te jau ir tās sekas. Matemātika var iemācīt tad, kad viņi māca no pirmās klases pareizi. Ķīmiju, bioloģiju, fiziku, uz ko balstās inženieru tehniskās zinātnes, ja? Un to var papildināt ar to, ka mūzika ir vajadzīga ļoti lielos daudzumos, lai attīstītu smadzenes, kuras, diemžēl, es jūtu 27. Gados ļoti daudziem koalīcijas deputātiem pietrūk šī domāšana, analītiskā, kritiskā un visā pārējā, lai Latvija virzās uz priekšu, bet nevis visu laiku piedodēt aizmugurē. Kāpēc mēs visu laiku salīdzinām? Algas mums ir pedagogiem divreiz mazāks kā Igaunijā.
Labi, kungs, atgriežamies pie priešlikuma.
Visu, ko es pateicu, tāpēc, ka mēs pieņemam kaut kādus muļķīgus likumus, bet sistēmu nesakārtojam. Un progresīvi nepieejam pie katras jomas, sākot ar bērndārs. Paldies, pozunību, es aicinu šo likumu, vienkārši nebalsot par šo likumu, lai viņi gal galā sakārto komisiju vispirms uz otro lasīm pareizi. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēgi, tik tiešām likuma projekts tika izskatīts vairākas reizes. Tiecīgi, komisija bija ar vairākas reizes lēmums, kad augstskolu pārstāvjiem ir jātiekās ar IZM un jāvienojas savā starpā galīgo lēmumu. Viens no otrs nav pieņēmuši, pēc tiecīgi katram savas sirdsapziņas arī jābalso. Komisija ir saņēmusi 11 priešlikumus. Pirmais priešlikums ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikums, kurš paredz precizēt likumā noteiktos terminus. Komisija atbalstīts.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 24 pret 26, atturas 28, priešlikums nav atbalstīts.
Otrais priešlikums ir Izglītības ministra Kārļa Šadurska priešlikums, kurš paredz precizēt reģistrā ierakstāmās ziņas, komisija atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro Izglītības un zinātnes ministra priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 23 pret 25, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš paredz precizēt augstskolu akreditācijas kārtību, komisija atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 47 pret 10 atturas 20, priešlikums atbalstīts.
Ceturtais priešlikums ir komisijas priešlikums, kurš paredz precizēt augstskolu akreditācijas kārtību kopīgajās studiju programmās. Komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priešlikums arī ir komisijas priešlikums, kurš paredz precizēt augstskolu studiju programmu licencēšanas kārtību. Komisija atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 25 pret 25, atturas 26, priešlikums nav atbalstīts.
Sestais priešlikums arī ir atbildīgais komisijas priešlikums, kurš paredz izslēgt likuma projekta otro pantu. Komisija atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 26 pret 25, atturas 28, priešlikums nav atbalstīts.
Septītais priešlikums ir Izglītības ministra priešlikums, kurš paredz precizēt augstskolu rektoru padomes kompetences. Komisija atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Artusam Kaimiņam.
Kolēģi, jūs redzat, ka šo te augstskolu, grozījumu augstskolu likumā ir savārīta pamatīga putra, un mēs kā deputāti nevaram normāli pieņemt nevienu lēmumu. Konceptuāli es piedāvāju noraidīt pilnīgi visus komisijas atbalstītos priekšlikumus un pašu likumprojektu pašā saknē arī noraidīt. Gribētu atgādināt partijai Vienotība. Šodien tika kārtīgi Bārta veselības ministra, ja? Savukārt Izglītības ministrs Šadurskis, un es nezinu, kāpēc šī ziņa kaut kur ir pazudusi, Septiņas reizes viņam nav bijis laika satikties ar Līzdas pārstāvjiem. Un tad Līzda pie jums dosies un prasīs tad to paskaidrojumu, vai nu šad Durskim telefonam baterija visu laiku ir izslēgta, vai viņam nav laika.
Kaimiņu kungs, atgriezīsimies pie priekšlikuma lūdzu.
Es aicinu būt konsekventiem, vai ne? Un ja ir šad Durska kaut kāda veida šie te priekšlikumi, tad viņam ir jārunā arī ar tiem tieši ar Līzdu šai sakarā. Un septiņas reizes neierasties vai nedzirdēt un ieslēgt ignorācijas režīmu, tas nav pieņemam. Tā kā lūdzu noraidīt pilnīgi visus komisijā atbalstītos priekšlikumus likumprojektu kopumā.
Debats beidzam. Paldies. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā nav nekas iebilstams? Piebilstams?
Vai deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu? Balsosim par 7. Izglītības un zinātnes ministra priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Par 25, pret 27, atturas 27, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Priekšlikums ir Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums, kurš paredz precizēt augstskolu augstākās izglītības padomes kompetences. Komisija atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 25, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
9. Priekšlikums ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš paredz papildināt augstākās izglītības padomes tiesības. Komisija atbalstīs.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 25, atturas 26, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Priekšlikums ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš paredz precizēt pārējais noteikumus, komisija atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 25, atturas 30, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Priekšlikums ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš paredz precizēt likuma spēka stāšanas laiku. Komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu tomēr. Atvainojos, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 26, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Komisijas vārdu lūdzu atbalstīt projektu. Savu viedokli neizpaudīšu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma augstskola likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 24, atturas 1. Likuma projekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu līdz 1. jūnijam.
1. jūnijas deputāti. Jūnijas, jā, 6. mēnesis. 1. jūnijas deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likuma projekts grozījuma finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā. Pirmais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likuma projektu numuru LP 1252, kas ir grozījuma finanšu kapitāla komisijas tirgus likumā, ko izveidojusi budžeta komisija. Šis priekšlikumi tur ir divas pamatgrozījumi, un viens ir ieviest vispārēju principu vadošos amatos noteikt termiņu ierobežojums, kā tas arī ir likuma projektā, kas šobrīd ir nodots budžeta komisijā, ko Saim ir apstiprinājusi pirmajā lasījumā attiecībā uz Latvijas Bankas prezidenta pilnvarām. Un vērtot šo vispārējo principu, kur jau šobrīd ir noteikts, ka tādās neatkarīgās institūcijās kā Satversmes aizsardzības birojas biroja priekšniekam korupcijas novēršanas apkarošanas biroja priekšniekam ģenerāla prokuroram valsts kontrolierim, arī rajona pilsētas tiesas priekšsēdētājiem ir noteikti šie divi termiņi ierobežojumi. Savu laiku pie valsts prezidenta tika izveidot ekspertu komisiju, kur vadīja juridisko zinātņu doktors Jānis Pleps, un šīs ekspertu grupas izveidas mērķis bija neatkarīgas institūcija izveidas darbošanās problemātikas analīze no Satversmes aspekta un priekšlikuma izvirzīšana. Un šī ekspertu grupa arī norādīja savos secinājumos, kad ir jāparedz pilnvaru termiņu, cik pilnvaru termiņus pēc kārtas amatpersonas var pildīt. Tātad, ja šo amatpersonu FKTK padomē ievēl uz 6 gadiem, tā attiecīgi divi pilnvaru termiņi, tie ir maksimālais 12 gadi, tas arī nodrošinātu nu, šo varbūt nelabvēlīgi izveidojušies korporatīvo saišu nu, pāraušanu, jeb kā anotācijai norādīts mazināt korupcijas riskus, kas arī ir viens no šiem mērķiem. Savukārt, vētījot kādā veidā mēs varam to realizēt, ja trīs padomes locekļi netiek iecelti ar saimas balsojumu, tādā gadījumā viņiem šo pilnvaru termiņu uz viņiem ierobežojums nevar attiecināt. Un arī šī pati ekspertu grupa savos priekšlikumos norādīja, ja pastāvīgai iestādē ir paredzēta koleģiāla vadība, padome, kā tas ir arī FKTK, tad visi padomes locekļi būtu apstiprināmi saimā. Balstoties uz šo ekspertu ziņojumu un arī uz izpētot FKTK likuma tapšanu, kas bija 2000. Gada 1. Jūnijā, šis likums tika pieņemts, tad sākotnēji likuma projektā un tā anotācijā bija arī paredzēta tieši šāda kārtība, ka visi pieci padomes locekļi tiek ievēlēti saimā. Taču uz otro lasījumu tā brīža finanšu ministrs Krastiņš, kas pārstāvē tautas partijas iesniedz priekšlikumu par šīs kārtības maiņu, un šobrīd trīs padomes locekļus, kas nav vadītājs un nav vietnieks, apstiprina priekšsēdētājs pēc kopīga finanšu ministra un Latvijas bankas prezidenta ieteikuma. Faktiski ir arī priekšsēdētāji un vietnieki izvirzot ir tāda nu, trīspusēja sadarbība. Saima apstiprina priekšsēdētāju un vietnieku pēc finanšu ministra un Latvijas bankas kopīgi iesniegta kandidatūras. Savukārt par pāriem padomes locekļiem ir tātad izvirza komisijas vadītājs un apstiprina viņus finanšu ministrs kopīgi Latvijas banku. Tad, lai saglabātu šo trīspusējo sadarbību, arī tiek piedāvāts, ka šos pārējos padomes locekļus izvirza priekšsēdētājs kopīgi ar finanšu ministru. Tas ir iekļauts sākotnējā redakcijā, taču diskusija bija par to, vai var būt tomēr būt nepieciešams arī Latvijas bankas prezidentam saglabāt iespējas kopīgi ar finanšu ministru un FKTK vadītāju virzīt šos pārējos padomes locekļus. Tas tad būtu diskusiju objekts uz otro lasījumu. Un vēl viena lieta, kas raisīja diskusijas, tā kā FKTK likuma 13. Panta otrā daļa nosaka, ka padomes locekļi vienlaicīgi ir arī departamentu vadītāji, tad tā kā viņus aizsargā darba likums, un jo viņiem ir darba līgums, tad pat ja mēs izveidojam jaunu padomes šo locekļu iecelšanas kārtību, tad darba likums paliek spēkā. Un tieši tāpēc pārējais noteikumos šobrīd ir rakstīts, ka ieceļot jaunus padomes locekļus, amata pilnvaras viņiem esošajiem zaudē spēku kā padomes locekļiem. Kā departamenta direktoriem viņiem gan šis darba likums ir spēkā, tomēr, lai savukārt ievērotu likumu 13. Panta otro daļu, protams, kad šiem departamenta direktoriem būs jāpiedāvā pildīt citus pienākumus atbilstoši viņu prasmēm. Tas pamatā arī laikam viss komisijas vārdā. Jā, 9. Maija sēdē mēs izskatījām šo likuma projektu un komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā kolēģu saimā.
Paldies.
Jā.
Pirmajā, protams, tikai.
Paldies, lūdzu zvanu.
Lūdzu.
O, es atvainojos, Čigāns kundzes nepamanīju tiešām. Sākam debats vārds. Debatēs deputātei Lalitai Čigānei. Vēlreiz atvainojos.
Cienījamais prezidents, cienījamie kolēģi,
Toši vien, ka visi jau vēlās doties pusdienu pārtraukumā, tomēr šis ir ļoti svarīgs likums un ir noteikti vērts pavisam nedaudz tā saturu apspriest šeit debatēs. Es zinu, ka Kaimiņkungs neko jaunu negrib uzzināt, viņš jau to vairākas reizes ir no savas vietas kliedzis. Tomēr, protams, mēs visi esam ieinteresēti, lai mūsu Finanšu un Kapitāla tirgus komisija strādātu neatkarīgi, autonomi un nebūtu politiķu padevīgie kalpi, kā tas ir bijis līdz šim, un pēc būtības uzraudzītu mūsu finanšu sektora veselību. Jautājums ir, vai šie grozījumi patiešām iet šādā virzienā, un atbilde ir daļēji un nedaudz. Protams, pēc tā mājiena ar mietu, ko mēs saņēmām no ASV finanšu uzrauga attiecībā uz naudas atmazgāšanu mūsu banku sektorā, mums ir jāsāk beidzot kustēties, kaut kas ir jādara, un šī arī ir kustība pareizajā virzienā. Proti, mēs nosakam termiņu ierobežojumus Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas locekļiem, arī nosakam ievēlēšanas kārtību locekļiem, respektīvi ar Saeimas iesaisti. Tomēr šeit ir nepieciešamas vēl tālajošākas izmaiņas. Ja mēs gribam, lai patiešām šajā komisijā strādātu profesionāļi, ir nepieciešams paredzēt, ka šie profesionāļi tiek izraudzīti atklātā konkursā un ka viņiem ir jābūt starptautiskai finanšu pieredzei. Kolēģi, mums ir ļoti daudz kompetentu Latvijas pilsoņu, kas ir devušies darba gaitās uz citām Eiropas Savienības un citām valstīm, būtu ļoti labi, ja viņiem caur šiem atklātajiem konkursiem būtu iespēja pieteikties uz šiem locekļu amatiem un attiecīgi tad arī iespēja atgriezties Latvijā un strādāt un ar savām zināšanām dot pienesumu mūsu finanšu sektoru veselībai. Līdzīgā veidā te vajadzētu arī papildināt komisijas locekļu atcelšanas kārtību, jo ir skaidrs, ka šobrīd likumā šiem locekļiem ir prasīta nevainojama reputācija, tomēr šobrīd nav paredzēts, ka ja šī nevainojamā reputācija tiek zaudēta, ka šie locekļi ir atceļami. Kolēģi, mēs šo likumprojektu skatām pirmajā lasījumā, kā tika teikts, protams, būs iespēja iesniegt grozījumus uz otro lasījumu un vienotības frakcija to arī darīs, un tad mēs cīnīsimies par jūsu atbalstu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai komisijas vārdākas piebilstams?
Jā, kolēģi, tiešām mums bija plašāka diskusija par to, kā vēl pilnveidot šīs komisijas darbu. Bija pat tāda diskusija, ka varbūt vispār tāpat kā tas Igaunijā FKTK būtu jāiekļaujās Latvijas bankā kā tādā. Taču tas, par ko mēs lēmām, kad uz pirmo lasījumu mēs faktiski piedāvājām tikai minimālas izmaiņas, ja tās ir papildināt kādas prasības vai kā jūs piedāvājat izraudzīties atklātā konkursā, to visu var darīt un tas ir otrā lasījuma jautājums. Tas, ko mēs saglabājam pašreizējo principu, nosakot tikai šos divus termiņus un principiāli iecelšanas kārtību. Ja? Savukārt nav iespējams ieviešos, kā jau es teicu, divus termiņus padomas locekļiem, kur šobrīd starp citu starpā divu padomas locekļu strādā 17 gadus. Kas jau ir faktiski trīs termiņi, nu, laikam jau korporatīvās saites tur grib, negrib kaut kādas ir izveidojušās. Ja viņi ir izcili profesionāļi, tad noteikti viņiem citās institūcijās, kas saistīts ar finansēm vai šo jomu, būtu atrodama arī atbilstošu vietu. Tā kā uz otro lasību noteikti mēs varam diskutēt vēl pastiprināt šīs prasības, bet šobrīd komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav atturs 3. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikums iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikums iesniegšanas termiņu šā gada 22. maijs.
22. maijs. Deputāti neiebilst. Un pēdējā šodienas sēdes darba kārtības sadaļa lēmuma projekta izskatīšana. Lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījums priekšvēlēšana aģitācijas likumā. Sākam debates, vārds debates deputātei Ingai Bitei.
Ingai, tu nepaspēji viņu izlasīt.
Cienījumie kolēģi, vēl pat neatgriežoties darbā Saeimā, man tika... Es tiku informēta par to, cik ļoti noslogota ir juridiskā komisija, cik juridiskajai komisijai ir daudz darba, cik daudz tā ir izskatāmo likumprojektu, un ka nekādā veidā nebūs iespējams iekļauties tajās komisijas sēdēs, kas ir atvēlētas un kas notiek citām komisijām, un būs nepieciešams daudz papildus komisijas sēdes, lai izskatītu jau šobrīd juridiskās komisijas kompetencijā esošos likumprojektus. Gribu arī atgādināt, ka šodien mēs nodevām komisijām, tā skatā juridiskajai komisijai satversmes grozījumu projektu, kas būtu ļoti svarīgs un tuvākajā laikā virzāms tālāk. Juridiskās komisijas kompetencijā ir arī oligarhu sarunu publiskošanas likumprojekts, kas jau vairākus mēnešus tiek izskatīts un īsti nekur nav pavirzījies. Personas datu apstrādes likums, ko skatīja juridiskā komisija šonedēļ. Gribu teikt, ka juridiskajai komisijai darba pietiek. Turklāt pārskatot Saeimas likumprojektu datubāzes, redzams, ka priekšvēlēšana aģitācijas regulējums vienmēr ir bijis valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas kompetencē. 12. Saeimā ir divi tādi likumprojekti, abi valsts pārvaldes pašvaldību komisijas kompetencē. 11. Saeimā bija četri tādi likumprojekti, visi četri bija valsts pārvaldes pašvaldību komisijas kompetencē. Un arī 10. Saeimā divi likumprojekti bija abi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas kompetencē. Šie likumprojekti vienmēr ir bijuši valsts pārvaldes un pašvaldību jautājums, jo, protams, tam ir savs pamatojums. Ir dzirdēts, ka šīs izmaiņas ir politiski motivētas, jo kādam gribās kādu regulējumu kaut kur ātri izbīdīt. Jāsaka tā, ka saprātīgi pieejot šim jautājumam līdz vēlēšanām vairs nav iespējams pieņemt nekādas izmaiņas ar aģitāciju, vēlēšanām vai tam līdzīgām lietām saistītos normatīvajos aktos. Tāpēc, taču ja koalīcijai ir ļoti, ļoti liela vēlme kaut ko ļoti, ļoti ātri izbīdīt, jāsaka, to jau var izdarīt arī Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā, vienkārši pārbalsojot priekšsēdētāju, aicinot uzlikt jautājumu darba kārtībā un lūdzot par to balsot, ja tas tiešām kādam no koalīcijas ir tik ļoti nepieciešams. Taču saprātīgi būtu tomēr atstāt šos jautājumus uz nākamajām vēlēšanām. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātei Julijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, vēl papildinot to, ko mana kolēģe Inga Bīte jau ir pateikusi par juridiskās komisijas noslogotību, tik tiešām, jā, personas data apstrādes likums ir bijis jau jāpieņem pavisam drīz, bet mēs esam otrajā lasīmā un jautājumi ir ļoti daudz. Lai cik labi Bērziņa kungs nevadīt juridiskās komisijas darbu, viņš tiešām ir teicam speciālists, es neuzskatu, ka priekšvēlēšana ierobežojumi komunicēt politiķiem ar vēlētājiem būtu tik ļoti akūts jautājums, lai to virzītu šādā veidā, kā mēs redzam. Bet vēl es vēlos arī atgādināt to, ka pirms, kad 22 dienas ir palikušas līdz priekšvēlēšana aģitācijas periodu sākumam, un tāpēc es vēlētos arī saprast, kāpēc Bērziņa kungs ir viens no parakstītājiem šai iniciatīvai, jo patiesībā, nu, lai kā arī censtos, varbūt juridiskā komisija nepaspēs pieņemt šo likumu pirms 13. vēlēšanām, tāpēc tas, diemžēl, izskatās tikai pēc priekšvēlēšanu gājienu. Es aicinu neatbalstīt.
Debats beidzam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījums priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 12, pret 68, atturas 3. Lēmums nav pieņemts, lēmumu projekts nav atbalstīts. Godātie kolēģi, līdz ar to šodienas sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet es vēlos jūs informēt par šodien plānotu atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem. Darba kārtībā bija iekļauts deputātu Krūmiņa, Šimfas, Ruka, Šits un Viļuma jautājums izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim par pedagogu darba samaksas grafiku, bet ministrs informē, ka nevar ierasties mutvāru atbildes sniegšanu iepriekš plānoto darbu tikšanos dēļ. Deputāti Zariņš, Ribakovs, Ādamsons, Urbanovičs un Artūrs Rubiks iesnieguši jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par sociālās sistēmas ilgtspēju. Jautājums pārdesēts labklājības ministram Jānim Rēram, kurš informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Deputāti Zariņš, Ribakovs, Ādamsons, Urbanovičs un Artūrs Rubiks iesnieguši jautājumu ministra prezidentam Mārim Kučinskim par pensijas sistēmas ilgtspēju. Jautājums pārdesēts labklājības ministram Jānim Rēram. Un ministrs informē, ka var ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu, līdz ar to šodien sēdes darba kārtībā divi jautājumi. Savukārt ir saņemt virkne jauni jautājumu. Un deputāti Zariņš, Tutins, Jakīmovs, Mirsks un Ādamsons ir iesnieguši jautājumu ministru prezidentam Mārim Kučinskim par nepieciešamajiem 1,852,483 eiro veselības aprūpas pakalpojumu saņēmēju datbāzes izveidēju un vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, vēl nav pagūsi beigties sāga e-veselību, kur iztērēt vairāk kā 11 miljoni eiro. Jau ir nākošais stāsts, gandrīz 2 miljoni, kuri būs vajadzīgi veselības aprūpes pakalpojumu saņēmēju datubāzes izstrādāšanai. Jautājums ir, vai tiešām kādā veidā vispār funkcionē šī veselības e-veselība, bez šādas datubāzes.
Godātie kolēģi, nu pēdējās minūtes sēdē.
Iepazīstoties ar tiem izdevumiem, kas ir paredzēti šīs naudiņas ietvaros rodas pamatot jautājumu, vai vispār Latvijā valsts pārvaldē kaut kā IT projekti tiek pāraudzīti un savstarpēji koordinēti. Un šī kontekstā tad mēs vēršamies tieši pie premjera, lai viņš mums paskaidro. Cik pamatots ir tas 1,8 miljonu, kuru ļoti ātri kaut kam būs jāapgūst. Un vai nesnāks tāpat tās kā e-veselība? Jau laicīgi lūdzam noskaidrot atbildīgās amatpersonas.
Paldies. Deputāti Ivars Zariņš, Potapkins, Artūrs Rubiks, Tutins un Ribakovs ir iesnieguši jautājumu ekonomikas ministram Ašerādinam par ministru kabineta 2010. Gada 16. Marta noteikumu numuru 262 noteikumu par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus un cenu noteikšanas kārtību, pārkompensācijas, izvērtēšanas un novērtēšanas noteikumu, piemērošanas efektivitāti un pamatotību. Un vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam. Godātie kolēģi, es aizmirsu pateikt, protams, ka iepriekšējais jautājums ir nodots ministru prezidentam Mārim Kučinskim, to es aizmirsu pateikt. Bet tagad jums vārds motivācijai nākamajiem jautājumam.
Labi. Šie jautājumi ir par leģendāriem ekonomikas ministrijas noteikumiem, kurus viņi pasniedz kā vienu no saviem varoņstāstiem, kā viņi cīnās ar OIK. Iepazīstoties ar viņiem, mums rodās pilnīgi pretējs iespaids, ka šie noteikumi ir sagatavoti, lai varētu turpināt piesekt visu šo stāstu. Un par konkrētām niansēm, par konkrētiem šo noteikumu grozījumiem, mēs lūdzam ekonomikas ministrijas paskaidrojumus. Ceram, ka ekonomikas ministrs jau krietni laika būs atpūties no mūsu jautājumiem un būs spējīgs uz šiem jautājumiem atbildēt, un mums nevajadzēs priekš tā veidot vēl pieprasījumu procedūru, lai saņemtu prasītās atbildes. Jautājumi ir ļoti konkrēti, ļoti tieši par to, ko ekonomikas ministrija pati ir lēmusi un noteikusi. Ceram, ka ekonomikas ministrija pietiks kompetences atbildēt uz šiem jautājumiem. Paldies. Vai arī tad nāksies atbildēt savādāk?
Jā, paldies. Šis jautājums tiek nodots ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam. Un ir saņemts vēl viens jautājums, ko iesnieguši deputāti Zariņš Mirskis, Artūrs Rubiks, Tutins un Potapkins, un kas adresēts veselības ministrei Andai Čakšai par veselības ministras izvairīšanos sniegt atbildes uz demisijas pieprasījumu debatēs uzdotajiem jautājumiem. Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Šodien debatēs mēs veselības ministrei uzdevām konkrēts jautājumus no šīs tribīnes. Veselības ministre neatbildēja ne uz vienu šiem jautājumiem, nepateica ne vienu vārdu. Ja jūs domājat, ka veselības ministre varēs neatbildēt uz šiem jautājumiem, es jums aicinu vēlreiz par to padomāt un izdomāt pareizo atbildi. Katrā ziņā mēs panāksim to, ka jautājumi tiks atbildēti. Vai nu šeit, vai arī kādā citā vietā. Paldies!
Paldies, šis jautājums tiek nodots veselības ministrai Andai Čakšai. Godātie kolēģi, pienācis laiks reģistrācijai, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, godātie kolēģi, es vēlos jums atgādināt, ka šo sestdienu 19. maijā jau 9. gadu Saeimā notiks muzeja nakts, un muzeja naktī kā vienmēr būs iespēja apskatīt parlamentu, kā arī iepazīties ar ekspozīciju pie Latvijas šūpuļa, kas dibināja mūsu valsti. Saeima būs atvērta no 19. līdz pusnaktī, un es aicinu gan deputātus, gan darbiniekus ņemt draugus un ģimenes locekļus un piedalīties muzeja nakts pasākumos. Un tagad paziņojums deputātam Jānim Vucānam. Vārds paziņojumam.
Godātie kolēģi no budžeta un finanšu komisijas, 14.10. komisijas sēde.
Un tagad vārds saimas sektāra biedram Gunāram Kūtrim, reģistrācijas rezultātu nozīšanai.
Kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Gaidis Bērziņš, Ins Dalderis, Raivis Dzintars, Andrejs Judins, Ojārs Ēriks Kalniņš, Jānis Klaušs, Armands Krauze, Aleksejs Loskutovs, Romāns Mežeckis, Ainārs Mežulis, Ināra Mūrniec, Edvīns Šnore, Zenta Treķaka, Jānis Upenieks un Juris Vectrāns. Paldies!
Paldies! Līdz ar to Saeimas 2018. gada 17. maija sēdi pasludina par slēgtu.